Lalan fanarana, ny fampinotopana, dia mety mbola hisy zavatra be dehibe ho question ny fanontaniana mety hipetraka. Tena izy ve? Tena ty ve ilay lalana? Tena zao tokoa ve le hoe mankany an-danitra lan'le manompon'Andriamanitra? Zany rehetra zany de zavatra lalovantsika sy ainatsika. Fantatsika tsara fa ny devoly moa de amin'ny mahasatana azy a, amin'ny mahafavalo azy a, de ny andrafa, ny aniba. Ary raha fantany hoe iny olo anankiray fa tonga tamin'ny lalana tsara, iny nataon'ny satana ny amelin'ny olona hiala amin'ny lalana tsara iny a, ny ampiady an'iny olo iny amin'Andriamanitra mba iviliany tsy hoany amin'ilay tena tanjona tsara fa ataony variana ka mety iverina ny amin'nylalana hafa. Zay ny tena ratsy a. Azo indrindra no mila fitandremana ary mahatonga antsika vavaka mangataka ny fanahymasina mba hitarika antsika mandrakariva mba ho aseho amin'ny tompo eo anatrehany eo amin'ny fiainanao mihitsy hoe ty lay safidy tsara aminasinao lay tena lalana marina ary ho amafitsika zany. Raha miresaka ny fiainana kristianina sy ny miresaka ny baiboly isika sotra ny tompo fa fanazavainy rahalahy teo tamin'ny alalan'ny fitsovaombelan'ilay rahalahy hoe inona marina moa, satria be dia be ny toroteny, be dia be ny mampiasa amin'ity baiboly ity amin'ny karazana fitenenana maro samihafa, be dia be ny mamoaka fampianarana amin'ny alalan'ity baiboly ity. Fa raha resahana ny tenin'Andriamanitra, raha resahana ty baiboly ity a, de tanjona anankiray ny tokony ho izy ary zay ny tokony ho ampianarana matetika, ho lazaina matetika. Fa n'olonay fiovahan'ny fiainana hoe eo am'izay miasa antsika de be dabe ny zavatra miova ka manamay fa n'lay fitsovaombelona ty hoe fehinina marina moa ny vavahana no ilana ty tenin'Andriamanitra ty, ilalan' zany jesosy zany, ilalan'Andriamanitra zany. De mazava lay teny teo a lay fiainana mandrakizay, zay le tena le plus important na anatsy hoe ny précieux indrindry. Ny akoatran'izay la sinabavy de fanampina ary karazana bonus izay homen'Andriamanitra antsika fa ny tena ngeza indrindra de le fiainana mandrakizay. Zay zavatra zay tokony ho resahana matetika, tokony ho fantahina mipizaka matetika amin'ny fiainatsika. Mazava ny fitarina teo tsy mora ny lalana bedabe ny zavatra mitranga simosio a, ary tokony izy foana de le misy ny question hoe raha hanompon'Andriamanitra aho le lalana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ve? Raha nitsofoka amin'ity zavatra anankiray ty aho tena hitondra ho any amin'ilay tena fiainana ve? Bedabe ny zavatra izay sokafany devoly na ihany koa sokafan'ny olombelona amin'izay tiny fa tsy le tenin'Andriamanitra, amin'izay mamety azy fa tsy le sitrapon'Andriamanitra. Ka be dia be ny zavatra misokatra eo anoloantsika na ho antsika ty amin'ny tany mandroso na ho any amin'ny tany mahantry izay mba miezaka mba ty hivoatra amin'ny fiainana, be dia be ny zavatra misokatra ary isika olombelona manana an'izay karatera tian'anjana, aloha mba andramany, aloha mba goteny, aloha mba ho jereny, aloha mba ho zahana kely manao anasaony izany. Mila fitandremana an'izay zavatra izay satria mety anima ary zay le mizay kesto hoe mety anaran'le mandrakizay le olona raha tsy ny famindrapon'Andriamanitra ka na ny fikasihan'ny fanamasina no amena azy amin'ilay lalana tsara. Sotra ny tompo isika fa raha tonga amin'izao toeran'izao amin'izao fiangonan'izao a dia mivavaka mandrakariva hoe tario amin'ilay lalana marina izay jesosy. Aleloya,
aleloya.
Ho eto amin'ilay fampianarana tena hitondra ny ao any amin'ilay fiainana mandrakizay noho ny zavatra misy hoe aho ty baiboly ty ihany no azavaina ty ihany toriana fa mampively ny olona amin'ny zavatra avy zany rehetrarehetra zany. Dina ny fiafaran'ny fiainana tsika ihany ma mijery ny vokatra fa fahasombanny na ny nofo eo na ny tokantrany eo na ny ho avy eo. Ary ny tena mampatahotra moa le mandrakizay mihitsy mety ho bodika, mety ho rava rehefa tsy mitandra. Noho izany ho amafisina amintsika ity lesona ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe varavarana na ny vavahady misokatra izay fantarina tsara hoe tena izy ve, tena tokony hidirako ve, ary sao dia tsy izy ka mety anima dia isika no mandray ny fanapa-kevitra fa ampianarina antsika le izy ka raha ambara zao tenyandriamanitra zao tsy sanatria hitsarana anenjika an'izay zavatra mety misy sika fa mametraka ny zavatra misy dia mandray lesona dia mandray fanapa-kevitra dia ny fanahymasina koa dia anampy atsika tsiraravy ao anatin'izany a lesona ny tenyandriamanitra any vakitsika ny eksôdosy ny testamenta taloha eksôdosy Exode 27 verset 16. Exodosy fito amby roapolo. Andiny ny fahaenina amby folo. Rehefa afaka ny tanagita zanakesena dia nandeha teny an-dalana dia nisy an'ity afatra nomen'Andriamanitra ity izay mbola tsy tonga amin'ilay tena toerana izay ipetrahana izy a fa Andriamanitra moa mametraka anizy hoe mila manakana an'izao karazana sanctuaire na toerana masan'izao na aloha dia tia no zavatra singanina fotsiny ity verset ity a satria tandindony amin'ny testamenta vaovao izy voankitsika rehefa avy verset 16 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny vavahady ny kianja dia izy vavahady lamba roapolo akeo amin'ny manga sy volomparasy sy jaky ary rongony fotsy madinika voasina asan'ny mpanao tenina hoefatra ny andriny ary hoefatra ny faradiany. Io any rasika fa arazavaina tsotsotra io a dia le nanamboarana n'ilay fitoerana masina toerana nakirangezabena sy ny afefy dia misy trano kely ao anatiny ao a dia misy dingana maromaro a izay anaovana fisoronana izay anaovana fampivahana toerana izay natokana ionana amin'andriamanitra namony zavatra misy rehefa notapahantsika ilay fifandraisana tamin'andriamanitra tamina amin'ny tany adamasefo zany dia tapaka la communication tapaka la relation dia tahaka ny sarakitsika tamin'andriamanitra dia ny fanalavitra fa no lay fitiavan'andriamanitra dia tia nakaiky andriamanitra dia tia ionina izy a dia araka amintsika izy dia tia dia tandintona ny amin'izay zavatra hitsangany amin'ny testamenta vaovao nananganana ny toerana masina dia voalaza eo a fa nananganany toerana anankiray lehibe a ary rehefa dinianao sy jerenao tsafy tenyandriamanitra tia dia ivavahady anankiray io any ny fidirana amin'io toerana masina andevakitsika ny mifanaiky amin'izay a any amin'ny testamenta vaovao jaona toko fahafolo jaona toko fahafolo andinin'ny fahasivy sy fahafolo jean évangile de jean 10 verset 9 et 10 vakina minaran'i jesosy ny teny jesosy eto no miteny milaza ny ty fampianarany tia amin'ny ny mpianatra izao no vavahady raha izao no idiran'ny olona dia hovonjena izy ka hita sy hivoaka sady ahazo aminy ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ara-drengana avy aho jesosy io mba hananany fiainana sady hananany be dia be alleloia io dia tandindon'lay tadi amin'ny testamenta taloha ihany io hoe le vavahady na porta io a na hoe porte io alohany idirantsika amin'izay dia ho azavaintsika vetivety mba hatakarantsika azy moa zany mba hafatsika manavaka azy tsara hoe eto moa zany jesosy ny tena vavahady zay no tenyandriamanitra ho amafisika amin'ny teny io tia noho ny karazanzavatra misy belabe zay hitantsika hoe aho ny amin'ny fampianarana ny amin'ny mety ho karazana fiangonana mitokotra zisa ny tena izy dia izay ambarany ty sitamenta ta vaovao ty asika testamenta taleto ihany a le hoe vavahady anankiray zay ihany no lalana tokony idirana raha samy ho any amin'ny fiainana mandrakzay isika raha samy maniry no any an-danitra isika dia io le vavahady tokana dia jesosy tsy misy afaka isaoty akoatra amin'izay aka exemple anankiray tsika ny amin'ny resaka varavarana na vavahady malala tsara tsika ohatra hoe raha ohatra zao misy maison dia mazava ho azy fa raha ohatra isika misy fefo misy tanàna hitatsika fa misy an'ilay porte angezampirena rehefa vavakely hidirany tsy maintsy zay foana ny lozika zany a ary raha ohatra ianao hitady adresy ka ho any amin'ny adresyny monsieur françois ohatra ohatra maka numero anankiray tsika dia iny no olona tadiavinao ary ti hiditra ho any an-tokantranony ianao amangy asa mi zavatra ilainao azy tapenao ny gps dia hoentin'ny gps ianao a dia tonga amin'ilay roa ianao dia hita tsara hoe ato le tranon'ilay monsieur françois kanefa anao andeha hitsofoka ry amin'ny tranon'ny monsieur francis dia manahoana ny zavatra izy hitsofoka aty amin'ny varavara ty nefa ny ry varavarandry ary le françois naovinanao viana tsy ho tonga ato amin'ity trano ity mihitsy ianao raha tsy eo amin'ny portaina ny vavahady misy ny adresa tsy ho azonao teny mihitsy hoe ato amin'ny trano ato aloha dia andeha hitsampikina hoe ohatra amin'ny zareo atsy ambadika atsy aho zay le varavarana tsisy a diso ianao raha zay a ary tsy ahitan'ilay olona tadiaviny mihitsy ianao am'izay le diso adresa anao am'izay fotoana zay a raha diso varavarana dia tsy ahitan'ilay zavatra mety ho ilaina mihitsy dia tahaka izay lay fisafidianana n'ilay varavaran-danitra na lay varavarana anankiray izay nosokafan'andriamanitra mba hahafahatsika olombelona miditra amin'izao andro satria lalana andehanantsika zao nakamaroan'ny olona raha miresaka ny olombelona sika dia miazakazaka ho any amin'ny fahotana ho any amin'ny faratsiana ho any amin'ny fahaverezana fa noho ny fitiavan'andriamanitra dia nanokatra varavarana anankiray andriamanitra na vavahady anankiray jesosy izay mba hahafahan'ny olona miditra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Inona ny zavatra tiana mafisina ny amin'izay hoe vavahady tokony hidirana sy tokony holalovan'izay? Raha miresaka ny fiainatsikitsika amin'izao fotoan'izao dia fantatsika fa tsy mora ny zavatra iainana, ny krizy, ny aretina, olana amin'ny asa, olana ara-bola, karazana problema politika, ekonomia, sosialy, zany zao zavatra ienotsika dia mivelombelona dia miatra amintsika ley izy e, dia mitady solution daholo ny olona rehetrarehetra ao anatin'izany tsika kristianina. Ary eo indrindra lay ilana an'ilay fitandriavana satria manaroatra amin'ny devoly zao ny tadiavin'ny ty rahalahy ity, zao ny tadiavin'ny ty anabavy ity, zao ny tadiavin'ny ty olombelona ity a, andao anamboarana varavarana dia ho ampidirinao izy dia isika ny manao azy ho satana. Dia jereo tsara ny zavatra misy a, fa jesosy koa dia nanomana vavahady, andriamanitra dia nanomana vavahady, manomana varavarana izay hahafahatsika miditra. Fa ny zavatra misy amin'ny olombelona atsika rehefa ao anatin'ny fahasairana antsika, rehefa ao anatin'ilay fotoana izay tsika hoe ina ny lazantsika azy maiky poritra hoe urgence ty zavatra ity, eo indrindra ny mila mivavaka tsara, mandinika tsara mba tsy ho varavarana tsy izy ireny idirany, satria raha vao any amin'ny varavarana diso ianao mitafiditra dia mety animba no avinao rehetra, tsy ianao ihany na mitarana na ny fiainana rehetrehetra mety ho simo izany. Ina ny zavatra tiana ambara ao anatin'izany tenyandriamanitra izany noho ny krisy ny olana misy hoe amin'izao fotoana izao, dia mialatsiny mora milaza ny zavatra ity satria izahay zao ny zavatra miverimberina ary voizin'ny olona na mpivavaka izy na jetilisy izy. Ina ny zavatra misy samy te ho tahinany antsika ary tsy mandany izany aho fa afaka mifampivavaka sika mba andre fitahiny, fa tsy izay no ny mahamaiky, tsy izay ny tena zavatra ataontsika hoe important sarobidy. Fa hitantsika tsara fa raha tafiditra amin'ilay tena varavarana tena izy ny olona anankiray a, dia afaka azo zavatra be dia be izy aorinan'izay ho resantsika izay rehefa avy eo. Fa tia mpandinika ny saintsika fotsiny aho hoe manahoana ilay varavarana tokony hidirany mba hahafahatsika mahafantatra sy mahazo ny zavatra hafa. Inona ny programma satana na ny fafiatsehan'ny devoly amin'izao fotoana izao? Rehefa ao anatin'ny olana ny mpino na ny fiangonana na ny kristiana anankiray a, le maika anao solution izy dia tiany hitsambikina ny olona, hitsambikina ny olona mba ho afaka aingana sady ho sitrana ho aingana, dia andray fitahinaingana tonga dia misy volona mirotsaka tonga dia te anankarena aingana. Samy manirana izany ny ty olombelona misy atsika rehetra izy ity e, ary tsy misy anir' izany hoe zanaka aloha mijanona mahantra na tsy manajana tsy afa samy mba tihesaka hoe mba te hanana fiainana mety, anana fiainana tsara. Tsy mandiso an'izay tsika fa mila fitandremana mba tsy hanimba an'ilay mandrakizay tsia mba tsy hahatonga ny fanahyntsika ho amidy na ho verezina eo ampelatanan'ny Satana. Manaraka lozika ara-dalàna tsara tsika ohatra, fantatsika tsara ny ho an'ny mpamily fiarakodia dia mahafantatra tsika, ary mbola tsy mpamily moa sy mety ho azavaina amin'ny fetivetra tsy sarotra le izy. Nininona famakiana pression anankiray, nininona urgence anankiray. Mainka anao a andeha satria misy zavatra vonjena. Rehefa avy mamelona an'ilay auto ianao, ilay fiarakadio entinao a, dia tsy maintsy manaraka ny dingana indra raha sanaba fa tsy afaka isaoty. Raha ohatra ny vitesse iny napetraka teo amin'ny troisième ka asa mainka za teo toka ka volohan'ny tômôbila tonga dia hoentinao amin'ny troisième ilay tômôbila iny na zavatra izy. Kofokofona iny tsy ho tonga any amin'ny toerana zay na dia hoe gaga ianao fa manina ary ty fiara ty, za mainka manataka nefa ny diso amin'ilay dingana ilay mpamily ka na ho velomy jato amby arivo iny na ho jerena fa nefa ilay vitesse tsy mivelona ary amin'ny satria fa zay nametrahana azy hoe tsy maintsy vitesse premier zay le dingana tsy maintsy arahana dia zay vao mandeha arak'izay a dia mandeha tsara ny fiara. Dia tahak'izay ilay fanomponan'Andriamanitra sy ilay lalana mankany an-danitra. Misy dinganao izay nampianarina sy napetraka Jesosy ary eo no fantsika anankiray izay apetraky ny devoly hoe sarotro zany tsy maintsy zany fa ny ny devoly da tonga dia ndao isaoty fa tonga dia andray fitahina anao a, tonga dia andray arena be anao a, dia tonga dia andray fahasoavana anao a. Zay zao ny zavatra ahelin'ny devoly ho an'ny olona fa tsy manaraka an'ilay dingana tena izy. Fa raha ary tena arahana ilay etapy sy dingana izay napetraka Jesosy, raha ny zavatra iainana sy talovantsika zao ane anamafy ny lalahy teo ary ny velombelona zay teny mafinaritra zay hoe lehibe ny Andriamanitsika. Alleluia, lehibe ny le Jesosy ivavahany e. Fa saingy iza ianao le olombelona mitady an'le vaholana ny ndraindray no maiky te isaoty ao anatin'ny urgence mafy manaiky an'izany aho, tena mety misy fahasarotana mafy manaiky an'izany aho. Fa raha haintsika no misafidy manokatra an'ilay varavarana tena izy tokony idirana, tsy ho mora amin'Andriamanitra ny aorianan'izay ny anokatra ny varavarana rehetrarehetra. Manahoana rehefa tena tonga amin'ny porte principale ianao na nytokantranao na ny toerana zay vanginao a, aorianan'izay ne ianao vao afaka hoe ahoana hoan'ny tranotsika ty aty ivelanako zany ty resany ity hoe ho any an-dakozia, ho any amin'ny toilety, ho any amin'ny dosy. Fa raha mbola tsy tafiditra amin'ilay porte principale ianao ho amin'ny antranona dia tsy ho afaka ahitan'izay zavatra ao anatinao mihitsy ka hoe mila toilety mainka na mba mila dosy kely, tsy ahitan'izay ianao fa dia hijanona any ivelany foana ianao. Ary raha diso varavarana manaoka any amin'ny garazany mihitsy dia ho tsy tafiditra any amin'ilay tena toerana tadiavana. Dia tahak'izay raha sinabavy ilay lanitra izay miandratsika, dia tahak'izay ihany koa ny ilay fitahina sy fahagagana omen'Andriamanitra. Raha diso an'ilay vavahady na ilay varavarana idirana ny olona dia fitaka fandrika izay le voalaza teo hoe le devoly mpangalatra dia mandringana sy mamono, to manome fitahina vetivety satana, to manome arena vetivety. Fa ny ao ambadika izay faravana fampitena, fa tsy mitovy ny an'i Jesosy. Ny an'i Jesosy dia nilaza fa raha izy ilay vavahady ka tafita soma tsara amin'izay vavahady izay ny olona iny nambara teo mahafinaritra be ilay teo a, fa manome fiainan'i Jesosy dia tsy fiainana kelikely fa fiainana be dia be. Ina ny finosoa izay tafiditra amin'ilay varavarana tena izy ny olona anankiray ao arenan'izay nahazo fiainana izy, fa mbola misy fiainana be dia be izay mbola sokafan'i Jesosy. Alleluia. Ary izay no mila fantarintsika, izay ny tsy maintsy amarinintsika sy ianarantsika ny tenin'Andriamanitra ity. Za na ny mpitory teny tokony hoe sy tsy ampanantenanao amin'ny mitory teny hoe ho milionaire ianao na ho milliardaire ianao na ho asitranobenao, ho aza atao ihany na mivavaka ho an'izany, fa tsy izay aloha ny mahamaiky. Fa ny mahamaiky aloha miteny hoe ty mba nidiranao amin'ilay vavahady tena izy, ny ahafantaranao an'ilay varavarana tokony hidirana, ka ahafantaranao rehefa avy eo hoe tsy diso aho fa ity ilay vavahady mankany an-danitra. Alleluia. Zay aloha ny tena mainka. Ary zay rehefa vakina sy jerena ny filazantsara efatra izay nisiny fampianarana ny ataon'i Jesosy ny arahana tamin'ireo mpianatra ny apôstôly ireo a, dia jereo tsara fa marina tsy mandala fa nisy ny mirakana teny an-dalana, nisy zany, nisy ny fahagagana satria nono, satria ao anatin'ny krisy sika zao a mila sakafo, dia nanao fahagagana Jesosy namokolona be dia be dia nisy olana maro samihafa tao fa rehefa dinihana ny tenin'andriamanitra jelo tsara ina ny zavatra nyverimberina nambaran' jesosy na notoizany apôstôly ny fanjakany lanitra ny fanjakan'andriamanitra manakaiky anareo ny fanjakan'andriamanitra dia jelo tsara ny ohatra sy ny fanoarana ny amin'ny mandrakzay ny amin'ny fiainana mandrakzay dia namafisina izany ary zay indrindra lay varavarana tokony hidiry antsika aloha aorinan'izay tsika fa afaka mangataka amin'i jesosy basokafy jesosy lay varavarana fitaina tahaka izao alleloa aza taona zany e fa jereo tsara aloha lay porte principal hoe izy ty lalany tia fa aorinan'izay ho iaho azony jesosy atao ny manao fagagana ny mitany zanany fa ny mamaky atsika mantsiny ray amin'ny fotoana anankiray rehefa jamba n'ilay olana sy ny problema sy n'ilay krizy mafy isika tena ray tsy mandika ntsony fa dia aha zay ivano solution zany ina solution igny dehibe dehibe manao fampianarana hoe andao alomana valopy dia ty valopy ity dia zaozao avy tsy manenjika an'ireny aho fa saingy tsy izay lay tena fampianarana marina tsy izay lay tena hitondra ho an'ny amin'ny fiainana mandrakzay fa zavatra mandalo ihany zany fa raha tiatsika ny azo an'ilay mandrakzay lay tena ny fiainana azo antoka dia jereo tsara lay vavaha tokony edirana raha nasinaba fantaro tsara zay zavatra zay fantaro hoe aizany mampianatra azy zavatra zay ina lay vavahady lay fampianarana zay nomeny jesosy lay tena izy dia zay nambarany matio hoe izy nomonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana raha tafitra amin'izay vavahady zay ny olona mandala amin'izay fampianaran'izay dia satria ilay jesosy tonga teto amin'izao tontolo izao tsy hanasitana tsy hitary fotsiny tsy anao fagaga tsy izay fotsiny fa ny tena bu ny objectif an' jesosy dia zay nambarany matio izay hoe mamonjy amonjy alleloia ka raha tafitra amin'izay varavarany zay ny olona anankiray ny zavatra tokony isy zany ao alinan'izay dia tokony isy ilay antsonao hoe famonjena dia ny ankoana ambaran'ny jaona apôstôly fa io jesosy io lay vavahady izy ozy izy ilay mahery ary indro ilay zanak'ondran'andriamanitra maninona ilay manaisitra manala ny fahotany izao tontolo izao izay lay tena vavady ny lasinabavy ka nisy ny izy tonga manompo an'andriamanitra mivavaka manaraka an' jesosy ka mandalo an'izay vavary zay izay ony tsy maintsy tokony izy voalohany voavonjy izy vo aisitra ny fahotany ao arinan'izay manaraka ny zavatra rehetrarehetra izay any ele nambaran'ny isaia sivy amin'ny dimampolo angamby izay hoe inona moa lay karazana mura na hevitra mampisaraka amin'ny olombelona amin'andriamanitra dia olo valazany tely andriamanitra hoe ny heriko ny fahotako izay any ele manakana mahatonga an'ilay fisarana amin'andriamanitra e ka raha diso ny varavaradina ny varavarana dirany olona naoviana naoviana izy tsy ho tafaray amin'andriamanitra tsy ahitan'andriamanitra hiasa fa raha ao amin'ilay vavaha tena izy no idirany dia ilay jesosy manaisitra ilay jesosy mamonjy ka manafaka amin'ny fahotanny olona ao arinan'izay lazaiko aminao marina dia marina tokoa fa malalaka ao anao ny fitahina rehetra dia izay lay mahatonga ny tenin'andriamanitra hoe ka tsy ao aloha ny fanjakan'andriamanitra aizany mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra miditra amin'ilay vavahady tena izy ilay varavarana izay nosokafan' jesosy tamin'ny andro ny testamenta taloha izy sarotra etarano vakitsika ilay sanctuaira zay namboarin'ny mosesy tamin'ny fotoana andro taolany efitra iny sarotratsy izy satria olona voatokana ny condition amin'iny koa dia mbola somary mavesatra satria tsy maintsy mitady biby tsy maintsy zao ny condition tsy maintsy zao ny atao fa iny dia tandindona ihany fa rehefa tonga jesosy dia namorain' jesosy mihitsy ilay fafany na ilay fidirana ao amin'ilay vavahady dia hoy jesosy tsy mandala izy aniza zay manantona azy izy fa misokatra ny varavarana amin'ny fomba hoana namokafan' jesosy amin'ilay varavarana rehefa nanaiky jesosy nanolotra ny tenany teo amin'ny azo fijaliana dia hitantsika tsara le tali amin'ny testamenta toteo hoe nisy rido nisy lamba tao zay nrakofana ary io dia voafetra ihany voatokana ny olona mihitra ao fa rehefa natolotra jesosy ny tenany teo amin'ny azo fijaliana mifaty amonjy dia nosokafan' jesosy midanadana tamin'izay fotoan'izay varavarana satria voalaza rovitra ilay voalana hevitra lamba ko niza niza manatona milita amin'izany vavahady zany dia andray ilay famonjena izy. Aleloia. Dia afaka mahazo an'ilay fahasoavana sy ny fitahiana rehetra. Noho zany raha tsy fantako zany tsy malala inona ny mety ho situation sika amin'izao fotoana izao. Be da be ny fampitomana, be da be ny karazana fampianarana zay manimba saina mihitsy ny tena marina e, satria mampisalasala hoe aiza marina moa zany zao tokony ho arahana ity ve sa ity, fa atoro moa ny fahamarinana. Fa tena izy dia zay miditra amin'ny vavahady dia ilay misy an'i Jesosy izay manaisitra ny fahotany zay ihany tena izy lasina ba ilay vavahady izay hitory aminao ny fibebahana, satria Jesosy mitory an'izay. Jaona Paolo batisa mitory an'izay hoe bibebahy ianareo a fa manakaiky anareo ny fanjakan'ny lanitra. Izay ny vavahady idirana voalohany. Ny ankoatra an'izay dia mety maika andingana fotsiny raha mbola anatin'ny fahotany an'olona kanefa ny mampanantenaina izy hoe ho tahiny ianao azo an'izao ianao, mety anao fagagana ihany satana fa tsy maharitra ny zavatra zany ary tsy hitondra fahasoavana ho an'ny olona zany zavatra any vao mainka hitondra azo any amin'ny fahotana. Fa raha tena aminay vavahady tena izy ilay lalana tena izy no idiran'ny olona anankiray, ka tena mandalo an'ilay lay Jesosy izay nitondra famonjena sy nanafaka sy nanaisitra ny fahotana ka voavelany ny elona ary dia misorony zany fahotana zany. Aorianan'izay le filazany tenin'andriamanitra hoe olom-baovao izy, olona ho amin'ny kristy izy, olona misaina zavatra ny tsara, olona zay ho andeha ho amin'ny lalana tsara. Aorianan'izay ny lakilehany ny fiainantsika ty alehany lasinabavy na ny tiara-mofo ity zany na ny lakile delana ny lanitra zany dia io vavahady tokany io ihany rehefa voaisa ny fahotanao a, ny bebaka ianao a, nandray famonjena anao a, ny varavarana ny lazaiko akoatran'izay ho iaho dia afaka sokafan'i Jesosy. Fa saingy tapena ny devoly zavatra izay a dia misahitaka ny olona hoe ahoana ary ny tokony atao, aiza marina ary ina ary ny tokony ho izy, manao an'izao nefa ny toatsy izy dia ti ny efa dia nambarantsika ny fahamarinany tenin'andriamanitra na mety vola manahoana izay mety ho fampianarana misaotra ny tompo sy fa ny fiangonana misy atsika dia fiangonana mbola hitory aminao sy hitonja anao ity ilay vavahady tokony hidirantsika raha lasana bavy. Aleloia. Fiangonana afaka hivavaka mbo hotahiny tomponao fany mahamaika aloha voalohany indrindra, midira aloha amin'ilay vavahady andraisana famonjena raha lasana bavy, midira aloha amin'ilay vavahady izay anasana sy anafana an'ilay fahotana. Fa rehefa tafiditra amin'izay porte principale izay ianao ho aseho an'i Jesosy, omeny Jesosy anao daholo hoy aho ny varavarana rehetrarehetra izay tianao hosokafana, varavarany fanasitarana ve manandalo an'ilay vavahady n'ilay famonjena sy ilay fanafana loto ianao hosokafan'i Jesosy ho anao zany, varavarany fitahiana ve satria koinsakano fidirambola misy olana izay mitraka sy miseho mandalo zany zao tontolo zao. Fa raha tena tafiditra amin'ilay vavahady tena izy ianao dia Jesosy dia fantatreo fa ireo ke olona voavela elike ianao ane ilay olona nafana tamin'ny fahotana e, omora amin'i Jesosy ho iaho rehefa mivavaka ianao anokatra ny varavaralanitra dia mandrondraka an'ilay fitahiana manana ny ampy. Aleloia. Izay ane ny lakile an'ity fahombiazany ity e, ary izay ny lakile an'ity fiainantsika kristianina ity, tapena ny devoly zany amin'ny karazany zavatra maro samihafa satria maika ny olona tsika zao raha ohatra ka hiakatra ho any amin'ny etage ane na misy etage andeha trois reny ihona ny zavatra misy na anao andeha ascenseur na anao andeha escalier dia tsy maintsy mpanao tory ianao fa da maika takinao any ianao a dia tsy fantako hoe amorona amin'teny zavatra misove tia amena tonga dia ao amorona zavatra iso tonga dia ho any amin'ny troisième fajanao tsara fa tsy maintsy manaraka foana hoe na mandeha ascenseur ianao fa tsy maintsy mandany premier deuxième zay va tonga any amin'ny troisième. Dia tahaka izay ilay fiainana mankany an-danitra lasambavy misy dia ianao misy varavaranao izay tsy maintsy idira ny olona rehetra, tsy maintsy lalova ny olona rehetra io. Ny ankoatr'izay hoy Jesosy dia resaka fampotehana alatra ny devoly zany mamitaka toany dia ilay ny devoly manokatra varavarana sandoka dia be dehibe ny tafatsofoka. Fa ny aorianan'izay ao lay namantarana azy ny aorianan'izay manahoana fianahana mety misy ane varavarana misokatra mety mandrotraka fitehina be dehibe tsy mandahany zany aho, fa manahoana ny fanahan'ny olona rehefa aorianan'izay mitombo ve ny finoana afaka tamin'ny fahotana ve izy sa ilay fitahimbe izay sandoka omena azy ito vao mainka mahatonga azy ho any amin'ny fahotana. tsika ihany le tsara fa tsy zany fa raha olona anakiray vavombelon' zany aho vavombelon' zany aho tafita tamin'ilay vavahady izay tena jesosy manokatra azy de ilay vavahady izay namonjy nanafaka de ihina ny zavatra tsapatsika tao ihina n'izay tsika de fantatsika tsara fa natsapa hoe vavonjy aho natsapa hoe tsy tiko tsony reny fahotany reny zay le vavahady tena izy nydinana nasanabavy ary rehefa tafita amin'izay vavahady tena izay nao onira teo hoe na de tsy mora ary le lalana zay mbola aleha de fantatsao fa misy herin'andriamanitra zay momba sy mipampanaao satria taminay vavahady tena izy nodinatsika ary mizotra mankany an-dano zo lalantsika tsiraray avy zao noho izany ary rafezina ny tenin'andriamanitra pelabe ny famitahana ny arinakana ny sandoka zay hoentiny devoly manimba ny fanahany olona am'izao andro zao satria maika isika maika ty anankarina maika ty andray vaholana mba maika mba teo tahaka n'olona rehetry mba tianana an'izao tianana an'izao tsy mandahany zany aho ary mivavaka ao anao mba ho ataony tompo aminao zany fa amin'tian'io ity jereo tsara roa le aiza le vavahady tokony idirana raha lasina bavy fantara aloha hoe ity marina ve le varavarana zay tokony itsofohako raha tafatsofoka amin'izay tsika nandray famonjena voavela eloka vo aizy jesosy le fahotana fa raha mbola misy fahotana mipetrapetraka any a mbola tsy izy a mbola tsy amle tena izy ianao zay a fa mila mitsofoka amin'ilay vavahady le azo fijaliany jesosy le nanaovan' jesosy ny nanora ny tena teo fijaliana satria rehefa nanatsaka ny rahan' jesosy de voalazan'ny epistily hoe ny rahan' jesosy de ho fanadiovana antsika ho afaka mita rehetra ho afaka mitsy fahamarinana rehetra rehefa mandalo amin'izay tsika de tahaka ny voadio ianao ary rehefa voadio ianao ao arinan'izay de aoloha jesosy tamin'ny mpianatra angatao zay tianareo angatahana alleloia mahafinatra zany teny fikasany zany a afaka manao manata zay le dingany tsika zany tsy afaka angataka nilina amin' jesosy kanefa tsika tsy ao amin'le vavatena izy lele famonjena sy le fanafana amin'io taloha raha mbola anatin'ny fahotana ny olona tsy mihan'andriamanitra tsy anao ny aninina andriamanitra fa raha tena tafatsofoka amin'ilay dingany asika hoe hitra amin'ilay vavadiny famonjena ny famelan-keloka ilay vavadiny fibebahana lay vavahady mitondra fanafana tanteraka ao arinan'izay tsika dia afaka ataony tompo antsika ireo teny fikasana maro satria ny teny fikasana dia eny sy amen hoa ho anao ho an'ny taranantsika alleloia ao arinan'izay tsika afaka mivavaka mangataka amin'ny tompo hoe mbatahioa jesosy misy fahasairanany ty tsy hoela ny tompo dia hosokafany aminao lay varavarana amen alleloia fa ny tiako amafisinao iaho tsy ho maika aho ampanantenan'izay fa nasitanana fitahina fa omena ihany zany fa ny tiako amafisina dia lay vavahady andraisan'ny retraretra famonjena lay vavahady izay anafana antsika aloha amin'ilay faratsina sy ilay fampitea izao tolo zao teny tena manimba ny zavatra jerena ny zavatra renesin'ny sofina ny zavatra iainany ty olombelony tiany manimba ny fanasy manimba ny tena retraretra izay tsy maintsy andehakatsika amin'ilay dingana anankiray hoe mandalo ino atrehan' jesosy isy mba hodiniany hodiovony ho ambarin' jesosy fa ao arinan'izay tsika rehefa vitan' jesosy adingan'izay dia mandeha nydingana faharoa mandeha nydingana fahatelo ary dia mitoetra any an-trany mandra-patonga antsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay noho izany ary ray vavakatsika amin'ny teny hoety ny fanamasina ny alorhevitra ny tsiraray avy raha mbola tsy tafititra amin'ilay varavarana tena izy dia fanamasina mirhevitra anao raiso ny fanapaha-kevitra hiditra amin'ity varavadin'ny famonjena tya jesosy hiditra amin'ity varavaran'ny fanafana tya jesosy satria mbola misy zavatra mangeja raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo alleloia satria izay ny natao jesosy jesosy tsy hijery izay toerana misy atsika fa mijery kosa izy ilay fonao mangetahita sy ilay fanapaha-kevitra hoe vonona ve hiditra amin'ity vavahady izay nomany jesosy soa soanao ity isy raha vonony andriamanitra ihany koa jesosy efa ela be ny andry efa elangeny vavahady ny mankany an-danitra ity no misokatra fa isika no varimbareny isika no maika sy hijery zavatra hafa dia tsy tafiditra amin'ilay varavarana tokony idirana fa miteny hoe ty ho amafisitsika izany hoe hiditra amin'ity vavahady ny famonjenan' jesosy alleloia mety amin'ny vavady amin'ny famelan-kely koa jesosy, satria raha mbola mizavatsy voavelana dia akatany zany de midira amin'izay mivady zay ahita amin'ity vavady ny fibebany tia jesosy fa toatra nisy ota izay tafalatsaka nataony devoly ka ohatrany diso lalana zany rehefa tafatsofoka amin'izay vavahady zay sika ao arinan'izay dia mbola efa mpivavaka ihanysika mba sambotahiny tompony iny tsirairay avy hivavaka ho anao aho mba rehefa tafiditra amin'ilay vavahady no tena maro vanatafamonjeny dia mba hozoka fa mitompona koa ny varavarana hafa rehetrarehetra. Aleloia. Fa izaho toetra mizana ho jesosy hoe andriamanitra fa hohitanao tsara fa hovoaka anao ny varavarankelynanitra, hovoaka aminao ny karazana varavarana rehetrarehetra izay mety ilaintsika amin'izao androm-piainantsika izao. Ainao hoe hovoalazan'ilay olona anankiray rehefa teo jesosy, ho jesosy hoe ain'andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha mino anao, raha manaiky anao, ain'andriamanitra ny manatanteraka an'izany. Fanamasinay ombantsika, fanamasinay tanyzany teny zany mba hita amin'ilay vavahady tena izy tsika anamafy an'ilay lalana amin'ny fanompoan'andriamanitra hibanjina n'ilay fiainana mandrakizay dia aza miovaovany tsony fa rehefa nantoranao ilay varavarana sy fafatena izy dia iny foana nalasina bavy tsy miala amin'intsika manabatonga antsika any amin'ilay fiainana mandrakizay izay ionatsika tsirairay avy. Tsangana hivavaka isika ho an'izany efatra izy azy. Misaotra Jesosy, misaotra anao zahay.